Народний оглядач. Ріхард Яри, Рико Ярий. У 1933 році Ярий був лектором на курсах УВО в Данцігу з підготовки агентури. Регулярно виїжджав туди для проведення занять із розвідки і контррозвідки. На курсах у цей час проходив вишкіл Степан Бандера, якого Ярий зауважив, став його активно підтримувати і просувати. Бандера за підтримки Ярого став головою краєвої екзекутиви в Західній Україні і відстоював необхідність внесення в програму діяльності ОУН такої її форми, як терор. Дивись або слухай попередні матеріали на дану тему. Ось що повідомляє Зиновій Книж. Доктор права та політичних наук. Від 1924 року член окружної команди УВО. Від 1940 року член проводу і секретаріату проводу українських націоналістів. Його цитата. Ріхард Ярий походив з австрійської урядничої родини. Народився 1898 року в місті Ряшеві. Справжнє його прізвище писалося з німецька Ягри. Ярий – українізована його форма. Були чутки, що мав він у собі сліди жидівської крови. Батько Ярого мав бути вихрещеним мадярським жидом, а мати – з роду поляк. Теж жидівка-вихрестка. Але того з ціллю повністю ствердити не можна. Одначе щось мусило бути на речі, бо партійні націонал-соціалістичні установи в Німеччині недолюблювали його і увесь час підозрівали, що його арійське походження не зовсім чисте. Тримався він тільки завдяки своїм зв'язкам з військовими колами, що, як відомо, переважно стояли здалеку від партії. Кінець цитати. Служив в українській Галицькій армії. Був під слідством за спекуляції кіньми. У 1922 році одружився з єврейкою на ім'я Рейзель Шпильфогель. Вступив до УВО. У 1923 році переїхав у Берлін. Забезпечував зв'язок УВО ОУН з німецькими військовими. Через його руки йшло німецьке фінансування. Монополізував своє становище посередника і згодом став незамінним. Підозрювався у присвоєнні значних сум. Цитата. Фактично він був єдиним, хто отримав доступ до багатьох відділів Рейхсверу і мав там приятелів. Через нього надходила фінансова допомога для УВО від німецьких спецслужб, яка ніким, крім Ярого, не контролювалася. Навесні 1926 року незадоволені цим особи з оточення Коновальця ініціювали фінансову перевірку Ярого. В. Кучапський і начальник розвідки УВО Осип Думін виявили безліч порушень і навіть зловживання коштами організації з боку Ярого. Справу про недостачу передали на розгляд суду УВО. Кінець цитати. Проте ці та інші звинувачення ніяк не закінчувалися оргвисновками, оскільки Яри монопольно утримував критично важливі для УВО ОУН зв'язки з Вермахтом. Близький до Коновальця Володимир Мартинець, який постійно спілкувався з Ярим, пізніше писав, що, цитата, він умів добре вести справи з іноземцями, особливо з німцями в інтересах УВО, знаючи, коли потрібно застосувати демагогію і вигадку, а коли хитрість і нахабство. Ярик купив собі віллу з садом в Фалькензе, передмісті Берліна. Спочатку він це приховував, пізніше видавав за спадок батька. Коли ж стало відомо, що у його батька не було нерухомості, став говорити, що це спадок матері. Пізніше він говорив, що садиба придана його дружині, що також не відповідало дійсності. Помітивши на дружині Ярого коштовності, багато хто замислювався про джерела його матеріального становища. З цього приводу серед націоналістів ходило багато чуток. Висловлювалося навіть припущення про роботу Рейзель після охрещення Ельзи на радянські спецслужби. У квітні 1930 року Ярий встановлює зв'язок з англійською розвідкою, представника якої постачав інформацією з українських справ. Проте це тривало недовго і незабаром контакти припинилися через взаємну недовіру. Німецькі спецслужби підозрювали його також у співпраці з польською розвідкою. У картотеці польського посольства в Берліні Він значився секретним інформатором. Однак поляки також не довіряли Ярому. Ясно, що Ярий обертався у своїй стихії і важко сказати з повною впевненістю, чиї завдання фактично він виконував. Швидше за все, продаж інформації він зробив своїм бізнесом. Щоб створити собі певний імідж і авторитет, він ініціював у жовтні 33-го року дві публікації в берлінській газеті під назвою «Українці у Вільмерсдорфі» і «Яри – вождь українців». В останній статті автор називав Ярого українським Гітлером, що викликало жваве обговорення в українських емігрантських і німецьких колах. Кінець цитати. У цей час, цитата, у полковника Коновальця родяться перші сумніви, і він починає відсувати Ярого від деяких справ. Ярий шукає опори в молодших членів ОУН, сіє в них недовір'я до ПУН і виступає в ролі протектора молодого Нарибку та кандидатів на провідні становища. Кінець цитати. Можна сказати, що саме у 1933 році над Яри почали збиратися хмари. На початку року Гітлер став рейхсканцлером, тому німці стали ще прискіпливішими щодо нечистого походження Яри. Цитата. У 1933 році у зв'язку з постійними контактами Ярого з представниками спецслужби Німеччини СД збирало про нього відомості, які виявилися обмеженими і суперечливими. У картотеці 4-го відділу Гестапо було внесено запис про те, що Ярій нав'язливо намагається вступити в контакт з генералом Еппом і підозрюється у шпигунстві. Для збору про нього даних до Польщі в 1934 році був відряджений таємний агент, який у своєму донесенні, ґрунтуючись на зібраних відомостях і записах у парафіяльній книзі міста Жешува, зазначив, що не виключена можливість прийняття ним прізвища від померлої сім'ї і фактично Ярий міг носити інше прізвище, так як запис у книзі не співпадає з записами в магістраті. Крім того, у Жешуві була велика кількість жителів єврейської національності з прізвищем Яре. Кінець цитати. Отже, німці, англійці та поляки не довіряли Яре. З'явилася недовіра з боку Коновальця, ще раніше йому зовсім не довіряла стара гвардія УВО ОУН. За співчуттям і підтримкою він звернувся до молодої генерації ОУН. Як ми вже знаємо з попереднього підрозділу, цитата, у 1933 році Ярий був лектором на курсах УВО в Данцігу з підготовки агентури. Регулярно виїжджав туди для проведення занять з розвідки і контррозвідки. На курсах в цей час проходив вишкіл Степан Бандера, якого Ярий зауважив, став його активно підтримувати і просувати. Радянський дослідник ОУН В. Уколов писав, що саме Ярий звів Бандеру з Ервіном Штольце, співробітником Абверу, як перспективного і здібного агента з задатками лідера. Бандера за підтримки Ярого став головою краєвої екзекутиви в Західній Україні і відстоював необхідність внесення в програму діяльності ОУН такої її форми, як терор. Кінець цитати. Тут впадає в око суперечність. ОУН ставилась до терору як вкрай небезпечного засобу, а Німеччина не бажала терору проти Польщі, яка тоді була німецьким союзником. Якщо Яри вклав у голову Бандери ідею про необхідність і корисність для України терору проти Польщі, то в чиїх інтересах це було? Відповідь – в інтересах Москви. 24-річний Бандера і його такі ж молоді соратники були для Ріхарда Яри не союзниками, а інструментом, якого було зовсім не шкода. Ось що пише про нього Микола Стіборський у «Білій книзі ОУН». Цитата. Після першого конгресу українських націоналістів механічно станув членом ОУН, хоч по істоті своїй нічого спільного з українським націоналізмом не мав, його не знав і не виявляв до нього жодного глибшого інтересу. Відчуваючи хиткість своїх позицій у Русі, Ярий з тим більшою настирливістю й систематичністю намагався їх скріпити. Весь час витворяючи ситуації, розв'язка яких обов'язково вимагала б його безпосередньої співучасти, а одночасно враження, ніби він не заступний на своєму пості. Для того він віддавна застосовував методу відсепарування від акції, а то й цілковитої ліквідації тих членів ОУН, прикмети й дані яких давали йому підставу до побоювання, що вони можуть бути видвинені організацією на його місце. Водночас з тим старався підбирати собі людей, матеріально узалежнюючи їх від себе і послуговуючися ними в своїх цілях не так у характері членів ОУН, як своїх особистих агентів. Кінець цитати. На основі відомої інформації про Ріхарда Яри можна зробити однозначний висновок, що з самого початку його зацікавила не українська справа, а власна вигода. Його особлива ефективність пояснюється не стільки особистими талантами, в УВО ОУН була ціла плеяда талановитих українців, а віртуозним застосуванням хуцпи – супернахабної брехні, яка непідготовлену людину просто спантеличує та інтелектуально паралізує. Як відомо, хуцпа є різновидом інформаційної зброї, яка більше 2000 літ плекалася серед євреїв і, за їхніми словами, є головним чинником їх конкурентноспроможності. Так, єврейський професор Алан Дершовіц у своїй книзі «Хуцпа» 1991 року показав, що за своє панування і переважання у світі євреї повинні бути вдячні хуцпі – національній рисі єврейського народу. І не соромитися її. На його думку, особливо важливу роль хуцпа зігравала в підпорядкуванні євреями США. Силу хуцпістам надає відповідна традиція виховання і моральна підтримка зі сторони своїх одноплемінників, які схвально сприймають супернахабні дії проти чужих як прояв особливої сміливості, відваги та винахідливості. На їхню думку, хуцпа – це властивість успішних людей. Приблизно так і міркував Ріхард Яре. Він хотів гарно жити і заради цього був готовий спокійно застосовувати будь-які доступні засоби без обмежень. Цитата. «Ярий, без сумніву, був найяскравішою фігурою розколу в сенсі обдарованості, політичного розуму і свідомої підлоти». Кінець цитати. Враховуючи, що інспірована ним диверсія з убивством Перацького була в інтересах Москви, можна припустити, що в 1934 році Яри уже був московським агентом. Процес співпраці полегшувався тим, що протягом 1918-1938 років в Україні фактично була єврейська державність. Чиновники у державних закладах нерідко спілкувалися між собою на ідиші. А найпоширенішим світоглядом серед світового єврейства був комунізм. Трансформ-агенти. У кожній серйозній війні ведеться боротьба не тільки проти ворожої організації, скільки за перехоплення управління цією організацією. Якщо таке вдається, тоді організація діє в інтересах невидимого зовнішнього маніпулятора або знищує сама себе за допомогою власних ресурсів. Перехоплення управління зазвичай відбувається за допомогою агентури, яка свідомо виконує накази зовнішнього керуючого центру. Проте ще ефективнішими є агенти, які це роблять несвідомо. Їх називають трансформ-агентами. Визначення. Трансформ-агент – будь-яка особа, що прийняла нав'язаний зразок думок і поведінки за сценарієм спецслужб у результаті відповідної трансформації системи її ціннісних критеріїв. Це будь-який випадок трансформування менталітету, способу життя, поводження або здоров'я людини на користь спецслужб за допомогою природно сформованих або спеціально створених обставин довкола неї. Кінець цитати. Трансформагент щиро переконаний, що діє правильно, і це робить його ще небезпечнішим руйнівником. Гарною ілюстрацією є художній фільм «Інсепшн» 2010 рік, що точно перекладається як «укорінення». Сенс фільму в тому, що людська підсвідомість не схильна приймати чужі ідеї. Але якщо зародок деструкції непомітно вкорінити у підсвідомість, то він незабаром виросте в ідею і почне керувати людиною. Причому вона вважатиме цю чужу ідею продуктом власної творчості. У фільмі розповідається про те, як сина власника надпотужної корпорації зробили трансформ-агентом. Після цього він самостійно зруйнував справу всього життя свого батька будучи твердо переконаним у тому, що виконує батьківський заповіт. Ярий, можливо, не віддавав прямі накази Бандері здійснювати політичні вбивства. Бандера міг діяти самостійно, але ця його самостійність була спрямована і заохочувана Ярим. Сприятливим ґрунтом для укорінення деструкції були надмірні лідерські амбіції Бандери, обмежене уявлення про роботу організації, а також природне прагнення молодого чоловіка до подвигів. Тож достатньо було підкинути дрова у вогонь гординні і посіяти думку, що політичне керівництво ОУН занадто старе і пасивне, а ситуація вимагає дій швидких і радикальних. Гасло «все і негайно» добре відбиває стан революційної нетерплячки людей, які не розуміють складності проблеми. Внутрішній ворог. Ріхард Яре був корисний для ОУН, а ОУН була корисна для нього, адже на посередницьких послугах він серйозно збагатився. Цитата. Тоді як для кожного члена ПУН революційна діяльність була зв'язана з матеріальною скрутою, а іноді і з злиднями, Ярий доробився двох маєтків у Фалькензе коло Берліна і в Прігніц коло Відня. Кінець цитати. Коли внутрішня перевірка виявила фінансові порушення у великих розмірах, Євген Коновалець вимагав у Яри повного фінансового звіту. Цитати. Документи свідчать про схильність Ріхарда Яри до інтриг та фінансових афер. Так, у листі від 13 травня 30-го року до секретаря ПУН В. Мартинця Євген Коновалець писав, що в нього виник серйозний конфлікт з Яри, цитата, у фінансових справах, і що за його відсутності в Берліні, цитата, під проводом Яри творився був фронт проти мене. Кінець обох цитат. Ще гостріший конфлікт вибухнув у 1938 році. Цитата. В переїзді до Роттердаму на фатальну зустріч з Валюхом Яценком спиняється голова ПУН у Берліні і жадає приготовити всі розрахунки на час свого повороту з Голландії. Кінець цитати. Виявлення злочину вело до неминучого краху Яри. Вирішення проблеми він вбачав у ліквідації Коновальця і дестабілізації ОУН. З Голландії вождь ОУН не повернувся. 23 травня 1938 року в Роттердамі московський агент Павло Судоплатов здійснив убивство Євгена Коновальця. Московська пропаганда звинуватила у вбивстві німців, аж поки сам Судоплатов про це не розповів у своїх мемуарах. Проте на зміну Коновальцю прийшов полковник Андрій Мельник, який зажадав від Яри негайного звіту. Єдине, що могло його врятувати – переворот в ОУН або створення нової організації. Таким клоном ОУН згодом стала ОУН-Р Степана Бандери. Своє розслідування щодо особи Ріхарда Яри провів тодішній шеф розвідки ОУН Федір Яцура. Він встановив, що, цитата, «Головним мотивом, чому Ярий вдруге піднявся організовувати бунт проти голови проводу, було якраз намагання закрити свої грошові зловживання і відхилитися від відповідальності за них, довівши до такого стану в ОУН, щоб не було нікого, хто міг би його до тієї відповідальності притягнути. В мої руки дістав я різні документи до родового Ярого – метрики, легітимації і тому подібне. І поробив з того репродукції та ствердив жидівське походження його і його жінки. Роздумуючи над тими особисто родинними даними Ярого і його жінки, я бився з думками, чи не мав Ярий якогось відношення до большевиків, що таких людей ловили в цілому світі і запрягали їх до своєї роботи. Тоді звернув я увагу на дивний збіг обставин, що перша диверсія збігалася з побутом Павла Яценка-Валюха в Берліні. Чи мав він до цього якесь відношення? І чи не було яких контактів між ним і Ярим? Викрити цю справу дуже тяжко, бо обидва вони надзвичайно спритні люди. Аналізуючи ось так поведінку Ярого від найдавніших часів на підставі власної обсервації, її оповідань інших осіб, що їх допитував я, в тому числі немало, я щораз більше закріплювався в твердій своїй вірі, що всі інші справи Ярого – побічне діло, і що головна за ним пружина – це НКВД. А через те головним майстром диверсії ані не самий Бандера, ані не його помічники з так званого революційного проводу, ані їхній опікун Ярий, ані безпосередні агенти з німецької контррозвідки. Нитки її збігаються в далекій Москві за грубими мурами НКВДівської централі. Німці звільнили Львів від большевиків. Щойно недавно зголосилися до нашого проводу два українці, що були колись комуністами, а тепер досить мали уже большевизму і були щасливі, що вирвалися звідти з цілою шкурою. Розказували вони багато зі своєї давнішої діяльності, що вони були кур'єрами Комінтерну. Між іншим подали, що контактувалися із Ярим, із жінкою Ярого. Що жінка Ярого була агенткою Комінтерну ще від 1924 року. А через неї дібралися большевики і до Ярого, що став таким же агентом від 1924 року. Кінець цитати. Федір Яцура також встановив, що Ріхард Яре був інформатором польської контррозвідки під псевдо Ярослав Барановський. На цій підставі з подачі Ріхарда Яри були висунуті фальшиві звинувачення у зраді проти реального Ярослава Барановського, секретаря проводу ОУН з 1933 року, довіреної особи Євгена Коновальця. Цитата. Тут Ярий відвернув звичай, що вживався тоді в ОУН за границею, де в переписці і контактах між собою члени ПУН вживали назвища різних українських галицьких діячів, як Куницький, Дмитро Левицький, Луцький, Целевич і тому подібне. Ярий узяв собі для тої цілі назвище Ярослава Барановського, та ще й з тією єхидною метою, що коли впаде колись ОУН на сліди тих інформацій, буде в неї підозріння на Ярослава Барановського, і таким чином і від себе відверне він увагу, і зверне підозріння на Барановського, якого ненавидів з усієї душі. Кінець цитати там же. Оце і є хуцпа, супернахабна брехня, у саму можливість якої відмовляється вірити свідомість нормальної людини. Додамо, що Ярослава Барановського бандерівці вбили у Львові 11 травня 1943 року. Слухай або читай продовження.
Народний оглядач.